Hostem večerního radiožurnálu je doktor Jan Hnízdil, lékař komplexní a psychosomatické medicíny a také autor a spoluautor celostně medicínsky zaměřených odborných a popularizačních knih. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pane doktore, vyšla vám nová knížka, jmenuje se Příběhy obyčejného uzdravení. Mimo jiné se v ní zmiňujete o starém lékařském moudru, které praví: naslouchej pacientovi, říká ti svou diagnózu. Proč to dokážete vy a nefunguje to tak úplně všude?
No, to, co dělám, není vůbec nic nového, objevného, revolučního. Vlastně je to návrat k tradici moudrosti a zkušenosti těch starých rodinných doktorů. Takový doktor znal rodiče, děti, babičku, dědečka, věděl, jak to v té rodině chodí a dokázal velice rychle zasadit ty zdravotní potíže pacienta do souvislostí jeho života. Takže já nedělám nic jiného, ale v současné době k tomu tedy máme možnost využít i tu špičkovou medicínu, diagnostiku, léky. No proč to nikdo nedělá? Protože my jsme na to nějak zapomněli. My jsme si ten život a tu medicínu strašně zkomplikovali. A já se naopak to snažím sobě, ale i těm pacientům, to stonání maximálně zjednodušit. Vysvětlit jim, jakou informaci jim tělo tou nemocí sděluje, kde vlastně dělají v životě chybu.
Promiňte, že vám skáču do řeči, ale není to třeba i o faktoru času, že zkrátka klasický lékař nemá tolik času na pacienta, aby mu naslouchal, aby ho vyslechl?
No, já jsem pracoval mnoho let na klinice a také jsem neměl na pacienta čas. Já jsem skutečně na klinice měl 10-15 minut na jednoho pacienta. Ale to je tak krátká doba, že skutečně není možné s tím pacientem navázat vztah, není možné zjistit důležité informace z jeho osobního života. A důsledkem toho je, že obrovská spousta vyšetření a léků se ordinuje úplně zbytečně. Ti pacienti se neustále vracejí, my je neustále léčíme, ale oni neane se uzdravit. A já jsem zjistil, že ten čas, že ta hodina, kterou dnes na pacienta mám důsledně, tak je dostatečně dlouhá na to, abych se s tím pacientem skutečně seznámil a pochopil tu jeho nemoc.
Večerní radiožurnál je s vámi právě teď, stejně tak jako doktor Jan Hnízdil, který má na knižním trhu nový titul Příběhy obyčejného uzdravení. Ale ještě než se k němu dostaneme, by mě zajímalo, jak vznikal rukopis, protože předchozí dvě knížky, Mým marodům i Zaříkávač nemocí, jste psal na palubách lodí, je to tak?
Je to tak, já vždycky, když už mi docházejí síly a jsem pod obrovským tlakem pacientů, tak dostanu nabídku od mého kamaráda, zkušeného jachtaře Jirky Zindulky, na nějakou přeplavbu, takže ta první kniha vznikala, když jsme přiváželi starou plachetnici z Malorky do Chorvatska. Nádherná plavba, 12 dní non-stop a skutečně jsem seděl na palubě a psal a psal. Druhá kniha, Zaříkávač nemocí, zase vznikala na regatě v Chorvatsku a teď v lednu letošního roku zase jsem byl pod obrovským tlakem a Jirka Zindulka mi hodil záchranný kruh a nabídnul mi účast v posádce přivážející plachetnici z Kanárských ostrovů do Chorvatska. Atlantik tedy. Takže já jsem zajásal, moje manželka taky prohlásila, že pokud tedy kapitán vezme ženu, že by se plavila také. A takže jsme se nalodili na Kanárských ostrovech, vypluli jsme směr Madeira, ale tedy podmínky brutální, 6-metrové vlny, roztrhané plachty, utrhaná lana. Nezažil jsem tedy nic brutálnějšího. My jsme 5 dní a nocí nespali ani minutu, zvraceli upoutaní na palubě a na pokraji teda totálního vyčerpání jsme dopluli nakonec na Madeiru a zakotvili těsně vedle repliky lodi Santa Maria Krištofa Kolumba a tam jsme se s manželkou tedy na sebe podívali a pověděli jsme si, že už si nemusíme nic dokazovat.
Ale psát se tedy nedalo na takové palubě.
Psát se nedalo, takže já jsem pak využil aspoň 4,5 hodiny letu z Madeiry do Prahy, kdy jsem vlastně úvodní kapitola celé té knihy reportáž z té naší šílené plavby.
Vy jste ke spolupráci na nejnovější knížce Příběhy obyčejného uzdravení přizval redaktorku Kláru Mandauzovou. Proč?
No, jednak my se s Klárou známe, ona se mnou dělala několik rozhovorů do Marien a pak jsem se stal kmotrem její knihy My dokonalé. Ona je velice milá, zkušená a já jsem nechtěl, aby ta kniha byla jenom o mých tedy názorech a zkušenostech. A poprosil jsem ji, aby udělala asi 8 rozhovorů s lidmi, kteří byli mými pacienty nebo se zajímají o psychosomatickou medicínu, nějak mi vstoupili do života, nebo jsem já nějak vstoupil do života jim. Takže je tam pacient, třeba spisovatel Michal Vývek, bývalý generální ředitel Microsoftu Jan Milfajt, vynikající psychiatr Radkin Honzák, filozof Standa Komárek, náčelník Indiánů Jalavapity Mnislav Zelený a Tapana a další. Takže je to proloženo jednak příběhy těch mých pacientů, ale poté i rozhovory kamarádů a sympatizantů.
Setkal jste se někdy s tím, že lidé nechtěli, abyste zveřejnil jejich příběh?
Já jsem vždycky příběhy v minulosti i v současnosti zveřejňoval výlučně se souhlasem pacientů. Nikdy bez souhlasu a pokud tedy by to bylo bezvědomí pacienta, tak jsem ten příběh upravil takovým způsobem, aby nebylo možné toho člověka identifikovat. Ale ta kniha poslední, ta se liší od těch minulých tím, že ti pacienti už za mnou sami přicházeli a nabízeli mi ty svoje příběhy. A domluvili jsme se velice rychle v ordinaci. Oni vlastně za mnou přišli s nějakou nemocí, brali léky. Já jim vysvětlil, kde dělají v životě chybu. Oni ji odstranili, uzdravili se a léky neberou. A já jsem je poprosil, aby vlastně ten svůj příběh napsali sami, abych nebyl obviňován, že si to vymýšlím a že přiháním. A oni velice ochotně spolupracovali. Měli dokonce termíny, já jsem jim kladl na srdce, že se musí uzdravit do července, protože v červenci odevzdávám rukopis. Takže oni mi skutečně v 2měsíčních intervalech posílali průběžně maily, jak tedy pracují na sobě a jak ubírají ty léky.
Čili to vlastně byl takový řetěz. Vy jste měl nad sebou ten Damoklův meč jistého termínu odevzdání rukopisu a zároveň tedy vaši pacienti, kteří také museli přispět. Bylo to takové příjemné propojení několika světů.
Tak mě to usnadnilo práci, protože tu knížku si vlastně napsali pacienti sami. A já si myslím, že to pomůže zase spoustě dalších pacientů, protože oni se v těch příbězích najdou. A potkávám cizí lidi na ulici každou chvíli a povídají mi, pane doktore, já už k vám nemusím. Já jsem si přečet vaši knížku a jak tam vyprávíte o tom pacientovi, to je jako kdybyste to napsal o mně. Já jsem se tam našel, pochopil jsem nemoc, pracuji na sobě, uzdravuju se.
Ostatně to je i na zadní straně přebalu knížky. Paní Hana píše v tomto smyslu, že se k vám objednala a nakonec pustila své místo jinému pacientovi, protože se zkrátka uzdravila na základě toho, že si dala do pořádku život, protože také četla příběhy nebo slyšela příběhy jiných lidí, kteří se uzdravili. Díky vám. Jak dlouho vlastně čeká člověk, který se k vám objedná na konkrétní termín? Odhaduji 2-3 měsíce?
No, my máme evidováno asi 1600 tedy žadatelů o konzultaci a ta čekací doba se pohybuje mezi 6-8 měsíci. Takže já jsem tu knihu napsal hlavně proto, ne abych k sobě ty pacienty přitáhl, ale naopak, abych je od sebe odklonil. Ať si koupí tu knihu, přečtou a dozvědí se vlastně to, co bych jim pověděl v ordinaci. Já jsem se snažil tam napsat všechny svoje zkušenosti a názory na různé nemoce, abych to pak nemusel už jednotlivě opakovat pacientům, což tedy dělám od rána do večera.
Jak vlastně dokážete čelit očekávání lidí, že spasíte a spravíte to, co si každý, kde si vědomě nebo spíš asi nevědomě, sám natropil? Já si představuji, že lidé k vám chodí opravdu jako ke spasiteli. Přijdou a řeknou, pane doktore, to a to se mi stalo, dělejte se mnou něco.
No, to už se mi nestává. To se mi stávalo na klinice, ale protože ti lidé už znají moje názory z besed a z knih, tak s takovýmto požadavkem už se tak často nesetkávám, ale když pacient stoupí a poví, pane doktore, vy jste úžasnej, já jsem vás slyšela v tom rádiu a vy mi pomůžete, jedině vy, ty ostatní doktoři nestáli za nic a vy mě vyslechnete, tak ji okamžitě zastavím, to se mi rozsvítí červená kontrolka a poví mi, ne, já nejsem spasitel, to jste tady špatně, to musíte k nejvyššímu, k sobě. A já skutečně nikomu nic neslibuji, žádné zázraky nedělám. Já nedělám nic jiného, než vysvětlím pacientovi jeho nemoc. Poradím mu, co on má ve svém životě, chování, vztazích změnit, aby se uzdravil. A ten zázrak uzdravení je ale na něm. Já si nemohu dovolit, aby se ten pacient na mě takzvaně pověsil a svalil na mě všechny svoje tedy strasti a zloby. Tedy skutečně jenom nastavuji zrcadlo. Ale ve chvíli, kdy zjistím, že stav pacienta je tak těžký a závažný, že on by už tu nemoc vlastními silami nezvládl, tak pochopitelně mu doporučím, naordinuji léky. Ale snažím se je ordinovat jenom tedy dočasně, aby pomohli pacientovi odrazit se ode dna a využil vlastně efektu léku k té životní změně.
Když jste u léku, právě v knížce Příběhy obyčejného uzdravení je kapitola o tom, že čím víc analgetik, tím víc bolesti. Jak jste našel tuto úměru? Nebo jak byste ji vysvětlil?
No, tak ta úměra, to vyplývá ze statistiky. Ono skutečně podle údajů statistických je doloženo, že čím více expeduje analgetik, tím víc pacientů trpí bolestí. A dokonce se mluví o epidemii bolesti. A já jsem postupem času pochopil nebo dospěl k závěru, že bolest není nemoc. Že je to vlastně taková červená kontrolka, obranný mechanismus našeho těla. Jestliže s ním špatně zacházíme, začne nás bolet. To není pokyn k tomu, člověče, utíkej do lékárny koupit si léky proti bolesti, ale to je pokyn k tomu, člověče, zastav se, zamysli se nad sebou. Tímto způsobem už dál žít nemůžeš. A jestliže tu bolest potlačíme analgetiky a pokračujeme v té chybě, kterou vlastně nám tělo bolestí signalizuje, no tak se velice rychle dopracujeme k těžkým degenerativním změnám.
Ale na druhou stranu je mnohem jednodušší sáhnout po tom prášku proti bolesti, než usilovat o změnu. To znamená totiž zásadní životní změnu. Také o tom píšete v Příbězích obyčejného uzdravení, někdy jsou to rozvody, rozchody. To je asi také hodně náročné pro pacienta, když si sám uvědomí, že k uzdravení vede hodně těžká, spletitá cesta.
Máte pravdu, vysvětlení té nemoci je velmi jednoduché, ale ta náprava je velice těžká. A ta komplexní medicína, které se věnuji, je skutečně určená pro velice tedy omezenou skupinu lidí. A to jsou ti, kteří skutečně jsou ochotní a schopni převzít zodpovědnost sami za sebe. Za svoje zdraví, za svůj život. A ke mně se přijdou jenom poradit, jak to mají udělat. Ale jestliže někdo chce brát léky, no má možnost, já s nikým nemanipuluji, ale to je pacient, který nemá cenu, aby mě navštěvoval. Mm-hmm. Léky mu může napsat kdokoliv, kdekoliv.
Mm-hmm. Ale vlastně ten způsob cesty sám k sobě, do svého nitra, vyžaduje určitě obrovskou dávku trpělivosti. Na rozdíl od těch léků, protože bolí mě hlava, vezmu si prášek, bolest odezní, kdežto pochopit sama sebe, pochopit tu nemoc, příčinu té nemoci, si žádá trpělivost. To je možná hodně těžká složka. Uzdravení.
No, je to těžká složka, ale já jsem sám povahou netrpělivý. Tak já jsem na ty svoje pacienty, kteří tedy spolupracovali na knize, dost netrpělivě tlačil, aby se tedy uzdravovali hodně rychle. A jsou tam i příběhy pacientky, která si mnoho let léčila astma. Brala asi 30 dávek léků denně. Kortikoidy, léky na uvolnění dýchacích cest, léky na alergie. A během 8 měsíců z těch 30 dávek se dostala asi na 7 dávek, s tím, že se úplně zbavila kortikoidu.
Ještě možná dlužím vsunout takovou malou vizitku. Vystudoval jste Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze, jste atestovaným internistou a rehabilitačním lékařem. A teď, pane doktore, když nemají lékaři na pacienta všeobecně vzato čas, tedy čas na to, aby kladli hloubavé otázky, naslouchali odpovědím k určení správné diagnózy, kde ten čas berete vy, když jste vlastně maximálně přetížen? Čekací lhůta na konzultaci u vás je až 8 měsíců. Přesto věnujete každému pacientovi hodinu. Jak jste dospěl do tohoto bodu, že jste ochoten dát jednomu člověku tu hodinu vašeho času navzdory tomu čekání, té čekací lhůtě neuvěřitelně dlouhé? Nenutí vás to třeba k tomu, abyste vtěsnal víc pacientů do toho jednoho ordinačního dne a zkrátil tak tu čekací lhůtu? A tím pádem místo hodiny jste měl třeba půl hodinu na toho pacienta.
Tak dokud jsem pracoval na klinice a měl jsem na toho pacienta těch 10 minut, mě ta medicína vůbec neuspokojovala, nebavila. Já jsem stonání těch pacientů nerozuměl. A podobně jako mnozí kolegové jsem argumentoval, ale já na to nemám čas. A pak jsem usoudil, že ten čas mi nikdo nezařídí, že si ho musím prostě zařídit sám. Takže jsem z toho továrního systému, tedy té obrovské nemocnice, vystoupil. Nakonec jsem vystoupil i ze systému zdravotního pojištění. Já s tím systémem nebojuji. Já jsem prostě zvolil vlastní cestu, na které jsem mnohokrát tedy zabloudil, upadl a natlouk si nos, ale vždycky jsem se zvednul a snažil jsem se jít tedy dál a důsledně dbám na to, abych na toho pacienta tedy tu hodinu měl a odmítám se nechat vystavit jakémukoliv tlaku. My jsme malé zařízení, máme malou režii a já netoužím po nějaké tedy expanzi a růstu. Nabízíme v podstatě takovou lidovou medicínu. A ten systém k tomu v podstatě vůbec nepotřebuju.
Pojďme opět k vaší nejnovější knížce Příběhy obyčejného uzdravení, kde je jedním z prvních příběhů ten paní Marty. Hned v jeho úvodu píšete, že by se dal nazvat jako, cituji, jak udělat z komára velblouda, aneb nejhorší je nemoc z vyplašení. Co to znamená, ta nemoc z vyplašení?
Stává se mi velice často, že člověk, který byl vždycky zdravý, tak se objeví nějaký banální problém, on jde k doktorovi a ten mu sdělí nesrozumitelnou diagnózu, nevysvětlí mu, o co jde. No a ten pacient se vyděsí a začne se tím problémem zaobírat a začne to studovat a sedne si k internetu a čím víc studuje informace o těch nemocech, tak vlastně začne ty nemoce také žít. Takže já pracuji tím způsobem, že pacientovi úplně jednoduše vysvětlím a velice často k tomu používám i lidová přísloví. Přijde ke mně, točí se mi hlava, tak mu povím, no tak z čeho asi? Podívejte se, jak žijete. Hlava se vám z toho zatočila. S tím, že u většiny ostatních kolegů by na stejný problém dostal diagnózu vertiginózní nebo Meniérův syndrom, z čehož by se mu ta hlava ještě víc zatočila.
Doslova dechberoucí z mého pohledu je příběh pana Pavla, který jste pojmenoval Jak mi rakovina zachránila život. A začíná tím, že pan Pavel nepřišel do vaší ordinace zoufalý a v koncích, ale on přišel naopak vyrovnaný a rozhodný. Navzdory té diagnóze, jak na ten příběh vzpomínáte?
To byl jeden z největších zážitků, tedy protože většina pacientů přijde a stěžuje si a pane doktore, pomozte. A já jsem čekal od toho 25-letého muže, že si také bude stěžovat a on skutečně velmi vážně onkologicky nemocný. Tak během 10 minut jsem jenom s úžasem naslouchal jeho vyprávění, jak dokonale porozuměl té nemoci. On mi pověděl, já jsem si pro ní došel. Já jsem žil tak brutálním způsobem, sebezničujícím, že jsem jenom čekal, co se stane. A stalo se. A já jsem za to vděčný. Mě rakovina odevřela oči. Léčí se pochopitelně onkologickou standardní léčbou, ale současně tedy provedl obrovskou sebereflexi. A celé to setkání zakončil slovy, i ostatně i ten příběh v knize je zakončen. Myslím, že jednou budu moct povědět, děkuji ti rakovino, zachránila jsi mi život.
A to je neskutečně těžké rozeznat, že jsem si způsobila cokoliv vážného, méně vážného sama. Že vlastně pan Pavel viděl sám sebe s nějakým odstupem, viděl ten svůj život s nadhledem a viděl ty jednotlivé kroky, které vlastně dělal sám proti sobě. To vlastně si představuji, že je vaším úkolem, když přijde pacient, že nemá ten nadhled, nevidí sám sebe a vlastně potřebuje ukázat, kde udělal tu kterou chybu. A taková sebereflexe asi taky bolí.
To bolí, ale my máme snahu neustále s nemocemi bojovat. Když někdo onemocní rakovinou, tak okolí ho povzbuzuje, bojuj, musíš zvítězit. Ale s čím to vlastně bojujeme? Teď rakovina, no to jsme my. My bojujeme sami se sebou. No a boj sami se sebou nemůžeme vyhrát. Takže místo boje já těm pacientům nabízím porozumění, aby pochopili svoji nemoc a zpracovali ty informace způsobem, který povede k uzdravení. A jak je vidět, tak je to nesmírně důležité, ale i úspěšné u těch onkologických pacientů. Pochopitelně v kombinaci s tou klasickou onkologickou léčbou, kterou já si, které si nesmírně vážím a pacienty od ní nikdy neodvádím.
Čili vlastně cítit ten vděk za těžké onemocnění se rovná vnímat jakousi cestu sám k sobě jako duchovní příležitost. Já to vnímám tak, že všichni vaši pacienti, kteří se uzdravili, tak duchovně ohromně povyrostli.
Určitě je to obrovská škola, obrovská zkušenost, ale záleží na těch pacientech, jak ji zpracují. Jestli budou vinu za tu nemoc svalovat na nějaké okolnosti nebo okolí, nebo skutečně najdou v sobě tu sílu a odvahu a podívají se do toho zrcadla sami na sebe.
Pozastavili jsme se u duchovního rozměru léčení a uzdravení. Ve své knížce Příběhy obyčejného uzdravení se věnujete také více či méně známým lidem, kteří se buď stali vašimi pacienty, které jste uzdravil, nebo jsou vašimi spolupracovníky. O tom jste se zmínil v úvodu našeho rozhovoru. Například filozof Jan Konfršt je jedním z těch, řekněme, slavnějších. Za jakých okolností jste se seznámili?
No, to jsou vždycky náhodná setkání, která ale nejsou náhodná. Tak jako jsem se potkal s Jaroslavem Duškem, s Mislavem Atapanou, tak prostě naše cesty se setkaly, protože máme stejný způsob myšlení, stejný způsob práce. Jan Konfršt není nijak tedy mediálně známý, i když je to vynikající publicista, filozof. A já jsem mu i nabídl spolupráci tedy v tom Hnízdě zdraví, kdy on je nesmírně moudrý, vzdělaný, laskavý, hluboce věřící, ale po zemi chodící. A to, co on poskytuje v Hnízdě zdraví, my jsme to pojmenovali životní poradenství. A je to vlastně povídání o životě a smrti. A já jsem mu tehdy poslal jako pacienta i Jana Mielfajta a zajímalo mne, co vzejde ze setkání tedy guru biznisu. Pan Mielfajt to dosáhl tedy nejvýš z našich teda biznismenů a člověka tak hluboce věřícího, jako je Jan Konfršt. Oni si nesmírně porozuměli a uzdravil se.
Zvláštní kapitolu věnujete nemocným dětem. Jakou roli hrají rodiče, co by spouštěč emocí a nemocí v těch dětských světech? Je to tak, že vlastně skrze rodiče pochopíte nemoc toho dítěte?
Určitě. Já jsem o tom napsal mnoho článků. Každé dítě čas od času onemocní, ale jestliže dítě stůně dlouhodobě opakovaně, tak vždycky je to informace o tom, že se něco děje v jejich rodině. Ve vztazích, a já abych si to zjednodušil, abych se dobral rychle podstaty, tedy příčiny nemoci toho dítěte, tak poprosím rodiče, aby mě s ním nechali chviličku o samotě. A je jedno, jestli jde o noční pomočování, migrény, imunitu, cokoliv. Položím tomu dítěti jednoduchou otázku. A co si myslíš, že by se v tvém životě u vás doma mělo změnit, aby si byl zdravý, spokojený, v pohodě? A ty děti mi jinými slovy sdělují v podstatě totéž. Aby se rodiče nehádali, aby tolik nepracovali, aby jsme spolu jezdili na výlety, abychom si hráli, abychom se měli rádi. A to bych byl pak zdravý a spokojený. Takže naprostá většina těch dětských nemocí, ty děti, protože to rodičům neumějí říct do očí, no tak jim to vlastně sdělují těmi nemocemi. A já tam funguji jako tlumočník. Já jenom napíšu doslova, co mi dítě povědělo o samotě. A pak to přečtu těm rodičům. Toto vám sděluje nemocí. Bez jakékoliv interpretace. A má to úžasné výsledky. V té knize je asi 10 příběhů dětských pacientů, kteří se uzdravili jen díky tomu, že se k sobě rodiče začali chovat slušně.
Musím říci, že mě dojala a rozplakala kapitola, co si děti přejí od Ježíška. Tady, když jste se zeptal malé Jany, odpověděla, cituji s dovolením, maminka je hodná, ale moc pracuje, domů chodí utahaná, bolí ji hlava, poliká prášky. Táta je na tom podobně. Na rozdíl od mámy se ale umí taky pěkně vztekat. Ten zase bere prášky na tlak a na žaludek. Navíc se naši pustili do stavby domu. Stojí je to spoustu času, peněz a nervů. Minulý týden prasklo na stavbě nějaké potrubí, táta si s tím neví rady. Kvůli domu se s mámou pořád hádají. 2 roky jsme nebyli na dovolené. Je mi jich líto, mám o ně starost. Byla bych ráda, aby tak nepracovali, nehádali se, měli na mne víc času, jezdili jsme na výlety, hráli hry. Loni mi jich Ježíšek několik nadělil. Dají se ale hrát jen s tátou nebo s mámou. Ti na to nemají čas. Samotné jsou mi k ničemu. Konec citace. Co říkají rodiče, když jim tohle prostřednictvím dětí sdělíte? Co třeba, jak reagovala maminka té malé Jany na tahle slova?
Maminky se většinou rozpláčí, protože já jim to ale podávám skutečně tak, jak jsem se to dozvěděl, jak mi to vzdělil ten jejich potomek, takže oni mě nemohou obvinit z toho, že by to byla nějaká moje interpretace, manipulace, takže obvykle se rozpláčou, protože oni do té doby vůbec netušili, jak jejich chování a jejich vztahy manželské jak silně a hluboce souvisejí se stonáním toho dítěte. Jaké vlastně oni dělají jaké děláme těm dětem starosti. Jaký strach ty děti o nás mají. Když mi 7letá holčička minulý týden vyprávěla, že se bojí, aby rodiče vyšli s penězi. Že si vzali hypotéku. A každý večer se doma hádají, jsou v obrovském stresu, že to nesplatí. A ona 7letá je toho účastná. A ona skutečně má strach, aby rodiče vyšli s penězi v 7 letech.
Ale na druhou stranu rodiče určitě tohle nedělají vědomně. Každý rodič miluje své dítě a chce pro ně to nejlepší. Takže tam vlastně vzniká takový zvláštní kontrast, kdy rodič nevědomně ubližuje.
Určitě to je na nevědomé úrovni a já se snažím to naopak zvědomnět, aby si rodiče uvědomili tedy, jak jejich starosti, stresy a chování souvisí s nemocemi dětí.
Když jsme u toho Ježíška a vy máte na svých bedrech tolik příběhů, tolik na druhou stranu, chvála Bohu, uzdravení pacientů, co byste si od Ježíška přál vy?
My se moc těšíme s manželkou, s dcerou, s naším psem, s Kipem, až si o Vánocích půjdeme do lesa projít v klidu a užijeme se navzájem. Takže žádné věcné dárky na to my si u nás nehrajeme.
Váš pes Skip je mimochodem součástí ordinace, je to tak?
Skip je můj, vlastně je, on je psycholog. Já ho prezentuju pacientům, když vstoupí do ordinace, že kromě mne tam ještě mám kolegu psychologa, který je mi tedy velkou oporou a skutečně on na mě dává pozor. On tam tedy naslouchá výpovědím pacientů a když už toho má plnou hlavu, tak se na mě vždycky podívá a těma očima mi poví, tak pojď, musíš se jít projít a jde mě vyvenčit, abych se z toho nezhroutil.
Doktor Jan Hnízdil byl hostem našeho vysílání 23. prosince. Já vám děkuji, přeji vám hezké sváteční dny, aby se splnilo to vaše přání, které jste vyslal k Ježíškovi a samé zdárné pomoci od nemoci.
Děkuji za pozvání, hezké Vánoce.